Vi får sol i dag, men også mulighed for enkelte lokale byger. I løbet af eftermiddagen bliver det gradvist mere skyet i Jylland. Svag til jævn vind omkring vest, ud på eftermiddagen op til frisk vind i Nordvestjylland, og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Borgerløn, dovne Robert, firkløverregeringens 30-års jubilæum, det er nogle af de emner, som Torben Steno og Jarl Cordua nu tager fat på i dagens udgave af Cordua og Steno, som også kigger på SF.
Ja, alle snakker om dovne Robert. Det gør vi også. Alle snakker om dovne Robert. Det gør vi også. Og jeg har et forslag til, hvad vi skal gøre med ham. Velkommen til Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I dag er det 30 år og 2 dage siden, vi fik en borgerlig regering med en konservativ statsminister i spidsen. Poul Schlüter er med os her i studiet til et lille tilbageblik.
Men som vi allerede har varslet, så skal vi også drøfte, hvad vi skal stille op med kontanthjælpsmodtagere, der ikke ønsker at tage de jobs, de bliver tilbudt. Det gør vi med Liberal Alliances Joachim B. Olsen og formand for de danske socialrådgivere Bettina Post.
Og I, kære lytter, kan jo give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men velkommen til dig, Poul Schlüter.
Tak.
En af dine samtidige regeringsledere, det var USA's præsident Ronald Reagan. Og han har jo fået et eftermæle som en af de sådan helt store amerikanske præsidenter. Og som tiden går, nu er det så 30 år siden, du overtog statsministerposten, altså så nærmer dit eftermæle jo hans. Altså, og kan man ikke sige, at man kan godt sammenligne det lidt på den måde, for du fik jo magten efter, eller Anker Jørgensen forærede dig. Og med lidt god vilje, så var han sådan en dansk Jimmy Carter, der var kørt fuldstændig i stå, ikke? Altså, er du ked af at blive sammenlignet med Ronald Reagan, eller er du helt oppe i den klasse der, når du ser på danske statsledere?
Det kommer jo ingen danske statsminister, men jeg siger tak for tilbuddet. Jeg mødte Reagan flere gange. Dels, det gjorde jeg i USA. Jeg deltog forresten også på regeringens vegne i hans begravelse.
Men altså, når han har så... hans popularitet eller anerkendelse af hans indsats, den vokser og vokser jo længere tid siden. Er det simpelthen en naturlov, at det er sådan? For du har jo også fået et meget smukt eftermæle. Er det blevet smukkere og smukkere og smukkere med årene, eller er det fordi, vi ingen kan huske, hvordan det gik efterhånden?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det tror jeg ikke, det er. Det er sandt, at præsident Reagan har fået et smukt eftermæle. Det har han navnlig fået på grund af sin beslutning om at stå fast over for Sovjetunionen. Det var Reagans politik, som førte til, at Sovjetunionen til sidst brød sammen.
Men inden, altså, vi skal jo ikke snakke mere om Ronald Reagan. Nu skal vi snakke om din regeringstid, som altså startede for 30 år siden. Og vi skal lige høre, hvad politisk kommentator og forfatter Erik Meier Carlsen har at sige om din regeringstid.
Ja, man kan sige, at den faktisk var en enestående udnyttelse af det borgerlige flertal, der havde eksisteret i Danmark i de foregående 10 år. Danmark blev kastet ud i en krise i 1973, da Glistrup marcherede ind i Folketinget med en hel del mandater. Og i den følgende periode kunne man ikke rigtig reagere, fordi der var ikke nogen, der troede på eller satsede på, at man kunne reagere på grund af Glistrup-partiet, Fremskridspartiets stemmer. Men der lykkedes det ikke mindst i kraft af Erhard Jacobsens indsats at få skabt et grundlag i 1982, hvor de radikale havde svigtet Socialdemokratiet og var klar til at støtte en ny borgerlig regering til at gå i gang med et regeringsprojekt, som ikke kunne undvære Fremskridspartiets stemmer, men som også lykkedes at erobre dem ved en meget, meget dristigt udspil. Så det var en meget, meget dygtig og initiativrig Erhard Jacobsen, som var med til at skabe den her regering, hvis forudsætning så selvfølgelig også var, at Anker Jørgensens regering var klappet sammen. Poul Schlüter var måske især bemærkelsesværdig ved, at han tog det sådan relativt let at det med at være statsminister. Han var ikke tynget af sine egne idéer og forestillinger om, hvordan verden skulle indrettes. Han spillede bolden derfra, hvor den lå, som et af de konservative slagord. Og det gjorde han med eminent dygtighed, synes jeg. Altså, det lykkedes jo faktisk i betydelig udstrækning at rette op på det økonomiske kaos, som Danmark var havnet i i 70'erne. Og man fik i kraft af Schlüters afslappede forhandlingsdygtighed, der fik man skabt et solidt grundlag for det, der indtil for nylig i hvert fald har været en af verdens stærkeste økonomier.
Det var Erik Maier Carlsens, hvad skal man sige, anmeldelse af din regeringstid, og han er også inde på forudsætningerne. Han giver Erhard Jacobsen en stor del af æren for det her i virkeligheden. Hvordan, når du kigger tilbage på firkløver-regeringstid, det var den første regering, der kom så en KVR-regering og en VK-regering, men når du ser tilbage på de 10 år, hvor du var statsminister, Poul Schlüter, hvad er det, du er mest glad for? Hvad lykkedes?
Det lykkedes i den økonomiske politik at få Danmark genrejst. Ikke helt, men så nogenlunde. Det var det, som vi var mest kendt for. Men min personlige største sejr, det var faktisk i udenrigspolitikken. Socialdemokratiet, de lod sig friste til, at der er en flertal sammen med den yderste venstrefløj.
Det er det, vi kalder fodnoteperioden.
Det er netop rigtigt, og de vedtog en masse dagsordner i Folketinget, som regeringen måtte respektere. Og vi glædede os til, at der måtte komme et opgør, og det kom så også til sidst. Det kom i 1986 med hensyn til EF. Der tog vi en vejledende folkeafstemning, som selvfølgelig var bindende.
Den hed IF-pakken.
Det gjorde den, ja.
Det indre marked.
Ja, nej, det var ikke det indre marked, det var det med udenrigspolitikken.
Det var første gang, hvor vi fik vores vilje. Den næste gang, det var et års tid efter. Det var i NATO-politikken.
Ja.
Der havde Socialdemokraterne tilsluttet sig, at regeringen hver gang et fremmed fartøj kom i dansk farvand eller i dansk havn, så skulle vi sende en besked til kaptajnen om, at det var i strid med den danske atomvåbenpolitik, hvis hans fartøj rummede kernevåben. Og det var selvfølgelig i strid med NATO's strategi, så det kunne vi jo ikke gøre.
Det var vel også symbolpolitik i den mest farseagtige, at man skulle have sådan båd ud med et brev.
Ja, det var det. Det var helt
men det var jo farligt, kan man sige. Men det var det, der udløste det, der man kalder for atomvalget i dag i maj 1988. Ja. Vi var kun 8-9 måneder efter, der havde været et folketingsvalg i 87.
Ja.
Og så dannede du KVR-regeringen
med de
radikale.
Det gjorde jeg bagefter, ja. Det var en nødvendighed. Det var jo de radikale skyld, at jeg blev statsminister, det kan man godt sige. Det krævede, at et flertal prægede på mig, da der kom en dronningerunde. Og det gjorde både Fremskridtspartiet under Glistrups ledelse og de radikale venstre.
Og nu er vi tilbage i 1982.
Og derved fik jeg så flertal, ja. Ja.
Så man kan jo sige, det var vel de radikale, der skiftede hest eller blok, hvor de havde været støtteparti for skiftende Anker Jørgensen-regeringer i 70'erne, så skiftede de over til de blå. Og det var vel og man kan sige, at din regering faldt jo også i sin tid, fordi borgerlige regeringer.
Nu gik det den anden
vej. Æraen sluttede jo med, at de skiftede over og støttede en socialdemokratisk regering, uden der havde været valg, og nu er vi til fremme i 1993.
Ja.
Så de synes, har været nøglen til, at du kunne have magten i de mange år.
Det var det, ja. I sagde før, at de radikale svigtede Anker Jørgensen. Jeg vil hellere sige, at det var Anker Jørgensen, som svigtede de radikale. For de radikale ønskede et økonomisk gennembrud for alvor. Men det ville Anker Jørgensen ikke. Og derfor så brast det med samarbejde mellem de to.
Men det øjeblik, at du får stafetten, så tænker, altså, det er vel ikke noget, du har forberedt dig på? Altså, og når Erik Maier Carlsen siger, at du kørte det sådan ret let, så vil sige, det er jo egentlig en ret voldsom opgave at få ansvaret for et land i en voldsom økonomisk krise.
Og midt under den kolde krig.
Det var det. Både på udenrigspolitikken og på indenrigspolitikken havde vi voldsomme problemer. Og vanskeligheden for mig var, at jeg hele tiden skulle sikre et flertal i Folketinget. Det skal en statsminister jo altid have bag sig, uanset hvad det er, han foreslår. Samtidig dannede jeg flertal i de følgende 10,5 år med Fremskridtspartiet og det radikale venstre. Samtidig dannede jeg flertal med Socialdemokratiet. Og det gjorde jeg ikke så sjældent. Så man kan godt sige, at det var et samarbejdende folkestyre, jeg stod i spidsen for.
Men jeg sidder og tænker på, Altså i 1984, der, altså efter regeringen har siddet i knap halvandet år, så får regeringen jo et ret godt valg, og de konservative får et kanonvalg, vil man jo sige i dag.
Du fik 42 mandater.
Ja, det var meget flot.
Og det var det, du sagde, at så mange konservative er der trods alt ikke i Danmark. Og det er jo ikke blevet overgået siden, kan man sige. Derfra er det jo sådan gået ned ad bakke med de konservative siden da. Men hvad tror du skyldes, at I fik den opbakning?
Jeg tror, det var, fordi befolkningen støttede, at vi tog fat på problemerne, og virkelig fik dem ryddet af vejen. Ikke alle sammen, men mange af dem. Det gælder navnlig det, vi startede med. Vi startede jo med at erklære, at kronen ligger fast. Det er slut med devalueringer. Og det har det været lige siden i 30 år, har det holdt. Og der findes ikke et menneske i Danmark i dag, som vil anbefale, at vi skulle forringe kronens værdi. Det er noget helt nyt. For i årene før os, så gennemførte vi den ene devaluering efter den anden.
Også med borgerlig støtte?
Ja, til dels med borgerlig støtte. Men det hjalp jo ikke. At lægge kronen fast, det var betingelsen for, at vi kunne bekæmpe inflationen, som i de følgende år skred nedad.
Men jeg kunne godt, altså når Erik Carlsen igen begynder at snakke om den her lethed, og så siger du selvfølgelig skal du have et flertal bag dig, men det som den socialdemokraterne og den røde side sagde, det var, at vi giver den til Poul Schlüter, og så brugte de sig, så har vi lige 8-9 måneder til at regruppere, og så får vi magten igen. At du var meget, meget undertippet, det var du vel godt klar over?
Det var jeg. Jeg måtte jo hele tiden balancere, og det var svært. Det var jo i de år, hvor Glistrup var et stærkt menneske. Og det var vanskeligt at få både ham og de radikale til at støtte mine lovforslag. De radikale ville ikke sidde i stue sammen med Fremskridtspartiet, så jeg måtte forhandle med dem hver for sig. Og det var kompliceret, men det lykkedes jo da, sådan set. Vi gennemførte utallige økonomiske indgreb. Det gjorde vi, fordi vi var aldrig færdige med et indgreb, før vi var i gang med at forberede det næste. Og det havde sin forklaring i, at vi aldrig fik vores vilje til 100%. Vi fik måske 60-70% gennemført af vores politik. Resten var indrømmelser til oppositionen.
Men et af de der berømte citater fra den periode, det var jo også, at du sagde, at ideologi er noget bras. Og man kan sige, at der er heller ikke så meget plads til at sidde og diskutere ideologi, hvis man skal have de radikale og Glistrup til at marke ret. Så det vil sige, altså ideologisk politik, det var simpelthen ikke noget, du tænkte. Det var mere, altså, hvad kan man sige, du var den første, som tænkte, jeg er administrerende direktør for det her firma. Jeg må regere med det, jeg har, og så må af ideologien, det har jeg ikke tid til. Var det sådan, du tænkte?
Nej, det var det ikke. For vi gennemførte en masse ting, som var, hvad skal man sige, holdningspræget. Jeg kan bedre lide, at holdninger styrer i det politiske liv frem for ideologi. Når jeg sagde, at ideologi er noget bras, så bliver det løsrevet fra sin sammenhæng. Det sigtede navnligt til de store ideologier før 2. verdenskrig, kommunismen, nazismen og fascismen. Og dem var jeg glad for, at vi var sluppet af med. Selvfølgelig skal man have holdninger bag sin politiske virksomhed, ellers så bliver det hele jo hovedløst. Det skal man have. Men man skal helst ikke have ideologier, som binder en, som man må styre på grundlag af, hvad en eller anden kendt filosof fandt på at sige for 150 år siden. Det bliver for stift.
Det er så det, der fører til det andet citat, det hedder, jeg er ikke så konservativ, at det gør noget.
Ja, det var min velkomst til de mange nye vælgere, vi fik i de 42 mandater i 1984. Jeg vidste jo godt, at de ikke var konservative alle sammen. Så derfor sagde jeg er konservativ, men ikke så meget, så det gør noget.
Så du vil godt klare over, mange af dem, de stemte simpelthen på dig mere end de konservative folkeparti?
Ja, det var på det konservative folkeparti som ledende regeringsparti, de stemte.
Men jeg sidder også og tænker på, altså I fører jo ikke, altså det her med at devaluere kronen, eller afskaffe devalueringen af kronen, altså ved at køre den her fastkurspolitik. Det lyder sådan rimelig tilforladeligt, men I førte jo også det, man kalder for en genopretningspolitik med nogle reformer, hvor man jo simpelthen skar lidt. Altså, og det mest vigtige, kan man sige, som nogen har fremhævet, det er det, at man afskaffede den automatiske dyrtidsregulering. Og for dem, der ikke ved, hvad det er, så er det en mekanisme, hvor man sagde, at inflationen steg, nu, og det vil sige, at priserne stiger, og derfor så skal lønmodtagerne have en kompensation. Og det er sindssygt dyrt, og det er jo sådan set at smide benzin på et bål, der allerede brænder inflationsbålet, kan man sige. Og det afskaffede man. Og det var vel også der, at rigtig mange venstreorienterede blev gale på den borgerlige regering. Slytter er en bytter, var et af slagordene, kan jeg huske. Jeg er så gammel, så jeg kan huske 80'erne. Men meget tidligt, kan man sige, en af de problemer, som I løb ind i, det var jo det her med betalingsbalanceunderskuddet. At der simpelthen ikke var opsparing og investeringer nok i Danmark. Og I måtte simpelthen skære, gøre det sværere at forbruge, og gøre det nemmere at spare op. Og der, nu når man frem til et andet ord for 80'erne, nemlig kartoffelkuren.
Kommer der snart et spørgsmål?
Ja. Jeg sidder og tænker på, tror du ikke, folk stadig husker tilbage på 80'erne som sådan en lidt hård periode? I hvert fald den sidste halvdel.
Jo, det var det. Det var skrappe foranstaltninger, vi foreslog og fik gennemført. Og det barskeste af dem alle, det var nok det, vi startede med. Det var afskaffelsen af dyrtidsreguleringen. Det havde vi haft siden den første verdenskrig. Det var danskerne så fortrolige med. Det var også vedtaget i alle de offentlige og private overenskomster på arbejdsmarkedet. Og det var en brutal ting at afskaffe det. Men det var en nødvendighed for at få bremset inflationen. Der var ingen, der havde glæde af, at hver gang priserne steg, så steg folks indtægter tilsvarende. Samtidig var det priserne, der steg, samtidig var det indtægterne, der steg. Og det førte til en gevaldig inflation. Den fik vi afskaffet navnlig, fordi vi sagde, at kronen ligger fast, og fordi vi sagde, at pristalsreguleringen, den afskaffer vi. Det var barske ting. Men så gennemførte vi jo også nogle meget store besparelser, både i kommunernes og i amternes og i statens økonomi. Og det sved selvfølgelig.
Men det, altså, som mange kan sige, det var åbenbart nødvendigt, og at på det tidspunkt var det sådan, at det måtte de borgerlige gennemføre, for Socialdemokraterne, den røde side, kunne ikke, selvom de vidste, det var nødvendigt.
Det er rigtigt.
Nu har vi den modsatte situation, at det, som de borgerlige burde have været gennemført, det bliver nu gennemført af en rød regering, ikke?
Jo.
Men hvis vi kigger lidt på det sidste, fordi da Hornslets rapport kom om Tamilsagen, jeg kan huske tydeligt, det her tv-billede mig bare rundt med de her ufattelig mange sider, og så holder du et pressemøde og siger, jeg har læst konklusionen, jeg går af, jeg er ikke enig. Og det tog der ikke ret lang tid at tage den beslutning. Og så vil jeg sige, det er klart, jeg kan ikke forestille mig nogen, der ikke heller ville have været undværet den sag. Men du sagde, at du ikke var enig, men du stillede ikke spørgsmålstegn ved, at sådan var sagen. Kom det bag på dig, da du læste den, altså sige, og hvis den ikke havde været så klar, Hornslets afgør, ville du så have fortsat? Eller var du ved at tænke, tiden, altså jeg har siddet over 10 år?
På det tidspunkt, Hornslets rapport kom, der var midterpartierne ved at være trætte af at støtte mine regeringer. Det havde de nu gjort.
Der var I også nede på en VK-regering, ikke?
Jo, det havde de nu gjort i 10,5 år. Og de havde større vanskeligheder end før i deres bagland. Så de var ved at være trætte. Og de havde ført drøftelser under hånden med Socialdemokratiet. Så jeg vidste godt, at
regeringen. Og Niels Helveg havde fået afsat Svend Auken i mellemtiden, ikke?
Jo. Det er rigtigt. Så jeg var klar over, at regeringens tid, den var ved at være forbi. Og så følte jeg, at det var bedst, at jeg selv traf beslutningen frem for at tvinge midterpartierne til at stemme imod regeringen i Folketinget. Så det gjorde jeg. Jeg følte selv, at Hornslets rapport var forkert, for så vidt angik beskrivelsen af min position i sagen. Jeg havde holdt en tale i Folketinget.
Det er guldtæppetalen.
Det er guldtæppetalen, som indeholdt den berømte sætning, som er blevet citeret utallige gange siden.
Ja.
Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet. Det kan jo godt lyde, som om jeg selv havde fundet på det.
Ja.
Men sådan var det ikke. Den sætning, den stod i det udkast til min tale, som Justitsministeriet havde produceret og sendt over til os i Statsministeriet. Jeg trak mig tilbage, og det har jeg aldrig fortrudt siden. Jeg vidste, at der skulle være folketingsvalg om cirka et års tid, og hvis vælgerne ønskede en borgerlig regering igen, så kunne de jo stemme på den. Men det gjorde de ikke. Det varede nogle år.
Jeg sidder og tænker tilbage. Hvad synes du så, der ikke lykkedes? Det er jo ikke en periode, der for eksempel havde mange privatiseringer. Det er jo faktisk i 90'erne, at man ser hele privatiseringsbølgen under SR-regeringen. Hvad synes du, der ikke lykkedes i 80'erne?
Ja, hvad lykkedes ikke?
Og som du er ked af, ikke lykkedes?
Jeg synes, det mest lykkedes, altså også bortset fra det rent økonomiske. Vi fik jo mange store reformer igennem. En var at hæve Danmarks Radios monopol. Indtil da, der havde vi kun én tv og én radiosender i Danmark, og det kunne vi jo slet ikke leve med. Så det lykkedes at få afskaffet Danmarks Radios monopol. Det var en af sejrene. En anden var, at vi fik gennemført arbejdsmarkedspension. Det var noget helt nyt. Og det havde en fantastisk sidevirkning. Efter at vi havde fået det her gennemført, og LO's tilsluttede sig til det, så har der ikke været et menneske i Danmark, der har talt om økonomisk demokrati med den store centrale fond. Det var simpelthen dødt. Og det var fordi arbejdsmarkedspensionerne løste et reelt ægte problem, som danskerne var optaget af. Hvordan klarer vi vores alderdom økonomisk?
Og samtidig fik man altså penge at kunne investere i dansk erhvervsliv.
Det fik man også, ja.
Det med man til yngre lytter, man kan sige, et af Anker Jørgensens store projekter, som han drømte om, det var at lave, altså vi, i den gang, der hørte vi om ØD.
Ja.
Økonomisk demokrati, og det var en form for, ja, det var i hvert fald et socialistisk projekt. Ingen gang de røde i dag tør overhovedet nævne det.
Og det vi taler om, de der arbejdsmarkedspensioner, det var de der trepartsforhandlinger, som faktisk havde 25 års jubilæum her i foråret.
Ja.
Der kunne man så ikke krone det med yderligere en arbejdsmarkedsreform eller noget.
Nej, desværre. Vi førte trepartsforhandlinger, det vil sige arbejdsgiverne, og arbejdernes organisationer sammen med regeringen sad og drøftede problemerne, og hvad kunne vi gøre i fællesskab. Og der var det, vi blev enige om, at vi kan gennemføre arbejdsmarkedspensionerne. Det kræver jo en lovgivning, og den gennemførte vi så i Folketinget.
Lige her til sidst, altså et af de også meget berømte citater, det var, da du op til en af afstemningerne sagde, unionen er stendød. Fordi du selvfølgelig godt vidste, at ordet union, det var altså ikke noget, der solgte billetter i Danmark. Efter din statsministerkarriere, så har du så siddet i Europaparlamentet. Og når du så kigger ud på Europa lige nu, er det så en forudsigelse, du sagde, at unionen er mere, altså den er mere stendød, end da du forudsagde det? Eller hvad ser du på det?
Altså dengang, der havde jeg ret i udtalelsen. Det var rigtigt nok, for det var ikke en union. Det kan man diskutere, om det er nu. Det er i hvert fald en meget begrænset union. En union er jo sådan et foretagende, som er overnationalt, og som har bestemmende indflydelse. Det har EU også på nogle enkelt områder, hvor vi har afgivet suverænitet. Men det er jo langt fra i al almindelighed. Så man kan diskutere, hvad det er for en størrelse, vi har fået op at stå. Det er altså en størrelse, hvor Danmark har afgivet nogen suverænitet på enkelt områder, men hvor vi har bevaret vores suverænitet, og vi er stadig et selvstændigt land.
Men når du ser på den union, eller hvad vi nu skal kalde det, som vi har lige nu her, hvad tænker du så? Altså, ser du lyst på den fremtid, eller er det en union, der er ved at krakelere fuldstændig?
Nej, det er det ikke. Det er en union, som har haft nogle problemer omkring den fælles valuta, som jo ikke er helt fælles, men den opfatter de fleste af landene. Det er helt naturligt, at der er problemer. Vi oplever jo en økonomisk verdenskrise for øjeblikket, som præger også USA, og det smitter selvfølgelig i Europa. Men det er altså et problem blandt mange konkrete problemer, og det vil være overstået i løbet af 2-3-4 år, så vi vil være helt igennem det, og så vil det fortsætte. Altså, jeg synes, vi samarbejder i Europa på de områder, hvor det er helt naturligt, eller for at sige det anderledes, det er nødvendigt, at vi gør det. Og det kan ikke gøres på anden måde, end den, vi har fundet på, og som vi har udviklet igennem årene.
Tusind tak skal du have, Poul Schlüter, fordi du kom herind og fejrede dit eget 30-årsdag. Det er 30 år og 3 dage siden, du blev statsminister. Tusind tak, fordi du kom.
Og så har vi fået nye gæster i studiet. Og det er Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Bettina Post, som i endnu en periode, en lille tid endnu, er formand for Socialrådgiverne. Velkommen til.
Tak for det.
Og det er jo sådan, at alle snakker om dovne Robert, og han er så ikke i studiet i dag. Men vi skal så til en sag.
Altså, kontanthjælpsmodtageren Robert Nielsen, han var jo Danmarks Radio her for ikke så lang tid siden, og han stod åben frem og erklærede, at han ikke gad at tage, og nu citerer jeg, skodjobs på blandt andet McDonald's. Og det er ikke kommet sådan en helt stor overraskelse for ret mange mennesker. Det har affødt nogle ret kraftige politiske reaktioner fra både venstre og højre. Og en af dem, som har råbt meget højt, det er sådan set dig, Joachim B. Olsen, som er med os nu, og så også Bettina Post. Forargelsen har været sådan ret entydig, kan man sige, og afvisningen af forståelse for dogne Robert har kun budt på få nuancer. Men hvad gør vi med Robert? Det er det, vi skal diskutere nu.
Ja, og der har jeg altså bedt om at blive fritaget for rollen som vært, og prøver nu at gå ind i debatten som debattør, fordi at der er noget, der ligger mig på sinde her, og det er et synspunkt, som ingen folkevalgt politiker tør tage. Så derfor tager jeg det. Og det forslag, jeg har til at...
Ja, der er måske en grund til, at det er ledigt standpunkt.
Ja, det er der selvfølgelig, men det gør det da ikke mindre fornuftigt. Altså, bare fordi... Altså, jeg sad jo her og så en diskussion om Robert mellem Kristian Jensen og Hyllested fra Enhedslisten, og det var ikke muligt for Danmarks Radio at skabe en uenighed mellem dem. Så må man sige, det er, at Robert han kan udløse så massiv konsensus. Det undrede mig lidt. Så derfor vil jeg gerne have lov til at... og være debattør, og så er det dig, der fører takstokken her.
Men måske vi skulle starte med, Bettina Post, fordi du og dine medlemmer, det er jo dem, der sidder og taler til daglig med folk som Robert. Altså, hvor mange er de, og hvor stort er problemet egentlig, som du ser det? Altså, er folk, der simpelthen siger, jeg gider ikke tage det job, eller jeg prøver på forskellige vis og lade være med at efterleve de regler, der er, om man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og man skal tage de job, der anvises.
Det er meget, meget få, der siger højt, som Robert gør. Han har råbt det ud i alle fire verdenshjørner, at jeg gider ikke arbejde. Altså, det er jo også derfor, det skaber så stor debat. Det kan godt være, at der er flere, der sidder og tænker det. Jeg tror, at de rigtig mange af os, jeg kan i hvert fald godt kende tidspunkter i livet, hvor jeg har tænkt, hvor kunne det være dejligt med lidt pause, lidt overlov, jeg vil gerne stå i hjulet. Altså, der har vi jo alle sammen indimellem sådan nogle tanker, og gider egentlig ikke at gøre det så alligevel, ikke? Det er de færreste, men vi kender ham godt. Altså, når vi møder ham, og han siger det til os, eller vi fornemmer, at han værer sig, ja, så har vi jo et helt batteri af regler, der skal fortælle ham, at det kan han godt vælge, men så kan han ikke længere få overførselsindkomst. Så det er jo, altså der er virkelig alle mulige regler, der skal stoppe den tendens der.
Joachim B. Olsen, de findes jo, og man kan jo godt som dig og mange andre borgerlige, men også socialdemokrater, harcelere mod folk, der siger, jamen, at vi vil ikke spille efter reglerne, og vi vil overleve. Vi skal have nogle penge, så vi kan overleve, og det må I bare finde jer i, og så videre. Har de ikke en pointe et eller andet sted?
Jo, men...
Altså, vi kan jo ikke... Skal vi opstille nogle havregrødsautomater, og så kan folk gå ned og få sådan en mønt, de kan smide i, og så kan de få noget at spise. De kan få lov at overleve. Er det der, vi skal hen, eller hvad?
Som Glistrup foreslog med havregrødsautomaterne. Nej, altså, jeg er egentlig også... Altså, den her debat, fronterne, de bliver trukket meget skarpt op. Og jeg har jo egentlig ikke, og det har vi ikke i Liberal Alliance, det samme synspunkt, som Socialdemokraterne eller Venstrefløjen har på det område. Fordi de siger jo sådan, at Robert, han skal arbejde. Og det er jo ikke det synspunkt, vi har. Altså, vi siger jo, jamen, altså, hvis Robert, han ikke ønsker at arbejde, der er ikke nogen, der skal tvinges til at arbejde. Vi er frie mennesker, og vi er ikke slaver. Jeg synes ikke, Robert skal tvinges til at arbejde. Jeg siger så bare, så skal han heller ikke have nogen kontanthjælp. Han er et frit menneske, men når han får en kontanthjælp, så er det jo, fordi der er nogle mennesker, der har betalt en skat. Det har de ikke haft noget valg til, om de havde lyst til. Det er de blevet tvunget til. Og så må han så også tage de jobs, som der så er. Og så kan vi jo så bare konstatere, at der er nogle incitamentsproblemer i de danske overførselsindkomster. Og Bettina siger, at det er få, og det er jo også rigtigt. Altså, det er jo også det, undersøgelserne viser. Langt størstedelen ønsker sådan set at få et arbejde. Men der er også en del, som ikke gør, og det når de bliver adspurgt selv, svarer, at ja, jeg ønsker ikke at tage et arbejde. Og det synes jeg, de skal lade være med. Så siger jeg bare, at de skal ikke have nogen kontanthjælp.
Torben Steno, han har været kreativ og gået i det politiske værksted. Sådan et
program. Nej, jeg prøver at gå Søren Faglis løsgænger lidt i bedene, og jeg vil gerne også ind og diskutere det i hans bord. Men mit forslag til det her, fordi det, jeg ikke rigtig kan holde ud ved den her debat, det er, at du siger, Joachim B., Robert, han skal så bare ikke have nogen penge. Han skal ingenting have. Godt. Så er det, jeg siger, det her det er et uideologisk synspunkt. Jeg har formuleret mit forslag, men jeg ved jo godt, at i 80'erne, da der var masse arbejdsløshed blandt unge, der kom tanken om borgerløn op. Og det holder selvfølgelig ikke. Men det, som jeg vil foreslå, det er en de facto borgerløn, der hedder, at når man er en type som Robert, der er noget i mig, der også er lidt en Robert. Jeg har været i det terræn, jeg er 53 år, jeg har levet i et samfund med overførsel. Jeg kender faktisk ret mange Roberter. De er bare ikke Roberter hele livet, de er det lidt i perioder. Og det, som mit forslag, det så går på, det er at sige, jeg er nu berettiget til kontanthjælp, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men jeg gider ikke, så kan jeg gå op til socialkontoret, og så kan jeg sige, jeg vil gerne have en frihedsydelse, som så er halvdelen af kontanthjælpen. Det, man så bare skal sige, det eneste rettighed, man har i samfundet, det er, at man har selvfølgelig ret til fri sundhed og sygdom og alt det der.
Uddannelse.
Men ellers, så skal man, når man siger, jeg går på frihedsydelse, så får jeg det halve af kontanthjælpen, og så har jeg, men til gengæld lover jeg at lade være med at kontakte alle socialrådgiverne, så kan vi frigøre nogle af de socialrådgiver, der skal arbejde med dem, der reelt gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Og så kan de der andre mennesker få en meget lav ydelse, bidrage til mangfoldigheden, fordi når vi ser sådan en som Robert, han har ikke nogen misbrugsproblemer, han er, tror jeg, politisk ordfører i Nihilistisk Folkeparti. Det der er også en stor opgave. Hvis han kan gøre det for halvdelen af kontanthjælpen, så vil vi som samfund tjene penge på at give frihedsydelsen, fordi de kommer ikke til at... Fordi hvis det, du gør, siger... Vil tage,
og du peger han over på
Joachim B. Olsen, eller tage bistandshjælpen fra Robert, så det eneste, du får ud af det, det er, så melder han sig som syg. Han har jo allerede fortalt om, at han får helt ondt i maven, bare ved at tænke på McDonald's. Så skal han ind i behandlersystemet, så er vi i diagnosesystemet, og det er dyrt.
Inden,
hvad siger de til det?
Inden Joachim B. Olsen, han svarer på spørgsmålet, så vil jeg lige sige, at vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer Robert Nielsen, skal vi kalde ham det. Jo. Robert Nielsen, og noget, der minder om borgerløn og kontanthjælpsreform. Joachim B. Olsen, værsgo.
Jo, men jeg synes, du slår ned på noget centralt, fordi det er sikkert rigtigt, det du siger. Og jeg er egentlig ikke sådan vred på Robert, fordi Robert, han reagerer sådan set bare på de incitamentstrukturer, som er i samfundet. Altså, han opfører sig egentlig rationelt. Han gider ikke arbejde, og så er der et system, der gør det muligt for ham, at han ikke skal arbejde. Han har fundet ud af, ligesom at, som han selv siger, gå under radaren, og det kan så lade sig gøre. I stedet for det, som du foreslår, så jeg det hellere, at man havde et samfund, hvor man lod være med at omfordele så meget, og man lod borgerne...
Men det er nemlig, nu snakker vi om et konkret forslag sige, hvad gør vi med Robert? Og sige, Bettina Post har fastslået, de er ikke ret mange. Kan vi så ikke have nogen, der render rundt og bidrager til nuancerne og farverne i gadebilledet, og spørger, hvad laver du? Jeg er på frihedsydelse.
Jamen, hvorfor ikke have et samfund, hvor man betaler en noget mindre skat, og så kan du spare op til, når du ikke gider arbejde, og så holde fri?
Jamen, nu snakker vi konkret, altså, fordi jeg ved godt, du gerne vil lave hele samfundet om. Jeg vil gerne høre... Altså,
nu er det meget, meget værd. Ja. Altså, jeg sidder bare til, vil ikke spare en masse papir, Bettina Post, for dine medlemmer, og ikke skulle sidde og rode med de her regler, og så vil man give de her folk nogle penge, nogen man kunne sige, hold kæft og pas dig selv penge, en de facto, vil jeg jo nok sige, førtidspension.
Nej, borgerløn.
Er det ikke et glimrende forslag?
Ja, umiddelbart kan det jo virke besnærende at sige, fint nok, så kan man ærligt gå op og sige, jeg gider sgu ikke, jeg er alt for kreativ og anderledes, jeg passer ikke ind i klodskassen, og giv mig bare nogle penge, og så hører I ikke mere fra mig. Men så enkelt er verden jo ikke. For det første, så vil min påstand være, at man kan ikke leve for noget, der er meget mindre end kontanthjælpen. Så der er et minimumsniveau der, som vi er nødt til at anerkende. Den kan godt være til debat, men altså helt ærligt, 10.300 bruttokroner om måneden, hvis du har et sted at bo, og du skal betale for, altså bliver det ikke meget lavere. Det er det ene. Det andet er, at vi faktisk har forsøgt os med sådan en slags borgerløn. Det er forbigået de fleste almindelige menneskers opmærksomhed, men faktisk før vi fik det, der hed 300-timers-reglen eller 450-timers-reglen, som skulle sikre, at ægtepar på kontanthjælp arbejder. Det var sådan et spørgsmål om, at man skulle arbejde, da den startede. 300 timer hver ægtefælle inden for 2 år, ellers mister den ene ægtefælle retten til kontanthjælpen. Før vi fik den regel, der havde vi faktisk en paragraf, som anerkendte, der kan være nogle ægtepar, hvor den ene ægtefælle ikke reelt står til rådighed. Vi laver en lille ydelse, hvis de kommer til os og siger, vi synes, det er godt, at ægtefællen bliver derhjemme og passer børnene og familien, eller hvad pokker det nu måtte være, så anerkender vi, okay, du står ikke til rådighed, så giver vi den ægtefælle, der står til rådighed, et ekstra beløb til at kunne forsørge den anden. Det var jo sådan set en slags borgerløn. Det ville man jo ikke i Folketinget længere have. Man ville ikke have den der udefinerbare mængde af mennesker, som fik nogle ydelser, men ekstra til rådighed. Så det har jo i hvert fald været forsøgt over for en bestemt afgrænset gruppe, nemlig ægtepar på kontanthjælp, at lave sådan en slags ydelse.
Jo, men jeg har jo ikke haft en tænketank som Krakke eller sådan noget bag mig, altså eller et stort sekretariat til at regne ud, hvordan det her forslag skal gennemføres i praksis. Men jeg mener, når det hele, noget af det moralske i det her, det handler om, at disse mennesker, for nu at vide af samtlige politikere, at de er nogle dårlige mennesker, som ikke vil bidrage til fællesskabet og lever for andre folks penge. Hvis de så kom ned på en ydelse, der var meget lavere, altså ikke meget lavere, men lavere end kontanthjælp, så er det jo så, at så vil de jo opleve, som Marianne Hjelved siger, at man bliver kreativ. Og det, der så betyder, det er, at de skal så finde ud af og skaffe sig til noget. Og så er det jo så, at de kan jo så komme op og besøge mig, for jeg kender nogen råber, når jeg selv er råber, så må jeg gå op og besøge mine venner og sige, må jeg spise hos jer i aften? Altså, fordi så skal man jo faktisk finansiere sin egen tilværelse ved at være en lidt kreativ, charmerende tigger eller et eller andet, og eller spille noget mere guitar inde på strøget, eller hvad det nu går ud på. Og det mener jeg, altså, der er jo ingen ende på, hvad der alligevel foregår af sorte forretninger på folk, der lever på bunden, ikke? Men så dem, der er virkelig tunge i systemet, de sidder med misbrugsproblemer, de sidder i evige samtaler med socialrådgiver, og du ved, du kender dem godt, ikke?
Ja.
Jeg bor på Vesterbro, jeg var Robert i 80'erne, der var det, mens Slytter var statsminister, der fik man bare fire gange så meget i overførselsindkomst, så der var slet ikke nogen grund til.
men vi to er jo nogenlunde jævnaldrende, og jeg ved ikke, hvordan det ser ud med din vennekreds fra da du var ung. Jeg kan sige, det er fandme ikke gået dem godt. Der havde vi jo faktisk muligheden for dengang at gemme os lidt på overførsel til indkomst. Og nogle af mine bedste venner er for det første kommet ud i, altså har haft nogle tilværelser, som virkelig ikke er misundelsesværdige. Og der er faktisk to selvmord og en alt for tidlig dødsfald, fordi der ikke var nogen, der så tog fat og stillede krav og sagde, hvad er det for en vej,
det
du skal
det
gå?
Jeg siger, at man skal bare selv tage det valg og tage ansvar for sin egen fattigdom ved at sige til staten, jeg gider ikke. Og så får man sådan en lille frihedsmedalje på, man kan gå rundt med, og så kan folk se, han klarer sig selv, eller hun klarer sig selv.
Men så lykkeligt er det sjældent. Altså, det går jo...
Jamen, du har jo ikke prøvet det reelt, vel?
Jeg synes faktisk, at godt... Altså, hele den der oprydning, Claus Hjort lavede i hele beskæftigelsessystemet, den var faktisk på sin plads, fordi der var for meget, der sejlede.
Ja.
Så gik det så over i en anden grøft.
Men der skabte han utrolig mange arbejdspladser ved at genere folk, der gerne ville have et arbejde.
Jeg er helt enig, han gik for vidt, men han havde altså en pointe. Der var for mange, der kunne dukke sig og gå under radaren, som Robert så malende har kaldt det. Og det har ikke været godt for nogen. Det mener jeg virkelig ikke. Jeg mener faktisk, hvis man er et begavet menneske, der har godt helbred, og som synes, at man gerne vil have lidt tid til at gå og være begavet for sig selv, så må man finde et lille job, der forsørger. Det sikrer, at man har sin forsørgelse, og så kan man være
kreativ. Jo, men der er så mange, der gerne vil finde et lille job, som har kæmpe problemer med at finde et lille job.
Jamen, det er jo dem, der har problemer. Det er dem, som har brug for en særlig indsats i jobcenteret.
Joachim, han er... Nå, jeg har helt glemt...
Det er jo et debatprogram, som man må tage... Vil du ind her, Joachim?
Hvis man skulle følge en argumentation og sige, at hvis man gav folk en lille ydelse, og så blev de kreative, så må de selv forsørge op. Det er sådan, jeg forstår.
Ja, så må de jo finde ud af at klare sig for det, der nu er til rådighed.
Jamen, hvorfor så ikke bare give alle en mindre ydelse? Så alle bliver kreative.
Nej, for
det var jo den gamle borgerlønstanke.
Det vil jeg jo ikke gå med til.
Jeg sagde ikke en borgerløn, men hvorfor har man så ikke bare en lavere kontanthjælp, så alle bliver mere kreative og finder ud af
det? Nå, men det er jo netop fordi, der er, altså det der med at være kreativ, altså det er det mest rædselsfulde plusord, der findes. Nå jo, men det der med at være kreativ, der er jo mange mennesker, der ikke er kreative. Og derfor kan de jo heller ikke blive det. Men hvis der er nogle kreative mennesker, som på en meget lav ydelse, kan blive sådan en den moderne tids landevejen, farenes ven, som frisker op med tosserier rundt omkring, eller læser Nietzsche, eller hvad, bare vi ikke skal høre noget som helst om dem, så kan de melde sig ind.
De mennesker har jo været der altid, også selvom de ikke fik nogen penge fra staten.
Men så kunne man gøre det officielt. Det giver jo ikke nogen mening at sende Robert op til den ene samtale efter den anden. Han kommer op, du kender dem jo, Bettina. Altså, så sidder de der, og så siger han, jamen, vi ved da godt, at det gider han ikke.
Jamen, jeg tror altså også, der sker jo sådan en... man skal være opmærksom på, at socialrådgiverne ude i jobcentrene, de har jo ikke kun 10 sager, så de kan have lange samtaler med alle roboterne, men de har altså her i København 200.
Ja, og så ville det være skønt, hvis de havde det er en robot ud med den sagsmark. Jamen,
det gør de ikke, og alligevel så er der jo en daglig prioritering, altså, hvor jeg nok tror, at Robert han ryger lidt tilbage i rækkerne, og så
som
prøver vi at gøre noget
som
for...
Som i de håbløse tilfælde.
Nej, ikke håbløst, men besværligt. Ikke? Det er svært at hjælpe ham, og det er svært at finde en arbejdsgiver, der vil ansætte en, som har stået og råbt ind til kamera, hvorfor skulle jeg arbejde i sådan nogle skøde jobs? Altså, jeg tror, man skal lede længe efter en, der siger, det vil jeg
og
gerne.
Og der er Anders Lund Madsen på Danmarks Radio.
Så vil det da være. Hvorfor? Altså, nu debatterer vi jo ikke. Altså, nu...
Det gør vi, og du anmelder
det ikke. Altså, det... Men hvorfor så ikke skabe et samfund, hvor bundfradraget måske var lidt højere, så du... Så grænsen for, hvornår du begynder at betale skat af din indkomst, den var lidt højere, og du kunne på den måde gå ud og så tage de små jobs, som der var, og så skulle du ikke betale skat, før du rammer en højere grænse, og på den måde kunne stykke dit liv sammen, sådan at du kunne få tingene til at hænge sammen. Det synes jeg, der ville være bedre. Så dræber du ikke initiativet.
Om jeg tænker bare, altså, hvis vi ikke ser på det som et ideologisk omlægning af det helt samfund, men at du bare kigger på det som en god liberal købmand, tror du så ikke, at den her ordning med sådan en frihedsydelse, den simpelthen er billigere for os alle sammen? Samtidig med, at de... For vi, Bettina Posse, de er ikke ret mange.
Jamen, ja...
Men det er jo en omlægning, Torben. Det er jo en...
Vil det ikke være billigere for samfundet at slippe for og hele tiden... altså, vi, den...
Nej, for du har jo selv en pointe om, at så melder man sig bare syg. Altså, jeg tror faktisk, mange mennesker bliver syge, og så har vi nye problemer, som så skal løses andre steder i systemet. Jeg tror altså ikke, at det lykken er skabt ved at få et stempel, der hedder, så passer du dig selv. Altså, det, jeg tror jo, at...
Jamen, men man kan jo vælge det. Altså, det der at give friheden til nogle borgere, så jeg lever på et eksistensminimum. Jeg har selv taget ansvar for at holde mig i live på den her måde. Jeg har valgt frihedsydelsen. Derfor har jeg ingen ret til at opsøge det sociale system, medmindre at jeg så melder mig ind, og dermed står til rådighed for at arbejde på McDonald's osv. Jeg synes, det er ret simpelt.
Jamen, det er jo ikke særlig liberalt. Altså, du kan jo godt synes det.
Var
det
ikke jeg skaffer en masse bureaukrati, kan man sige.
Jo,
altså, nogle af Bettina Posts medlemmer kunne måske spares væk. Det ville vi ikke opfordre til.
Ja, de kunne få lov til at lære de andre lidt bedre at kende. Der, så,
ja, dem, der har brug for
det. Altså, det kan jeg godt se.
Det er jo ligesom altså, i Claus Hjorts dage, da jeg var arbejdsløs, ikke? Så der ville jeg da få mere ud af at få min... tiden til mig selv, til at finde ud af, hvordan jeg kom ud af min situation, i stedet for, at jeg skulle møde op til alle mulige søvdoseancer. Altså, du må da, jamen, det, om nogen går ind for en nedskæring i den offentlige sektor.
Fordi det du plæderer for, det er jo sådan et opgør med den forsørgelsespligt, som vi har i samfundet. Ved at sige, at du har en ret, og den ret, den er så bekostning af, at der er nogle andre, der skal betale en høj skat, og du skal ikke stille nogen umodydelse. Altså, det er jo...
Nej, men,
det er jo
og nogle af de her mennesker, de vil måske sige, okay, jeg har et problem her. Jeg vælger frihedsydelsen, fordi jeg har tænkt mig at skrive en bog eller opfinde et eller andet. Altså, hvem var det, der opfandt Skype? Det var Janus Friis. Altså, en mand uden uddannelse. Det ved jeg ikke, hvad han var, men han sad og brugte mest af tiden på at sidde og kigge ud over volden ude på Christiania.
Altså, Steve Jobs, han var meget bekendt, ikke på kontanthjælp.
Nej, men nu er det vel snart i USA, men jeg vil sige, at man kan vælge, at hvis man har et projekt, så vi kan være i fred, til gengæld har jeg ikke nogen penge, og så må jeg snakke med min rige onkel, om jeg kan få lov at låne et værelse, eller bo i en garage, eller... Vi skal bare ikke høre om det.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer kontanthjælps idéer, Robert Nielsen, og hvad der ellers har været debat i kølvandet på den diskussion. Vi har Bettina Post, som er formand for socialrådgiveren i studiet, sammen med Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Hvis I har en kommentar, et spørgsmål til vores paneldeltagere, så er I velkommen til at skrive ind på Kort og Steno via Facebook. Jeg kunne godt tænke mig sådan at trække debatten sådan lidt hen i noget af det andet, som Robert Nielsen sagde. Det var det her med, at han sagde, at samfundet skulle stille et job til rådighed for ham, som han sådan havde lyst til at tage. Altså, det var ikke ham, der skulle ud og finde et job, som passede til hans kvalifikation. Det var samfundet, som skulle stille det til rådighed. Så sidder jeg og tænker på, altså, hvis man går 50 år tilbage eller længere, så tror jeg, der var mange, som ikke var på arbejdsmarkedet, som var ret taknemmelige for, at de fik nogle penge fra samfundet, som kunne gøre, at de levede anstændigt. Ikke? Altså, at de ikke stod med hatten i hånden og levede andres almisser. Og nu har vi altså en situation, nu har vi haft et par generationer, hvor man jo sådan set har kunne hæve penge hos staten, hvor selvfølgelig at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
men hvor man jo sådan set ikke har nogen taknemmelighed over for fællesskabet. Man er sådan set ret ligeglad. Det er fællesskabet, der skal levere et eller andet, som passer til mine kvalifikationer. Mm. Halvfærdig polituddannelse, halvfærdig kinesisk uddannelse. Nu taler vi meget om Robert, men altså, er der ikke sket et skred i holdningerne, eller hvad? Eller er det bare, hvad synes I?
Der er sket et kæmpe skred, og det kan man jo også det kan man jo dokumentere. For eksempel, da man indførte folkepensionen i sin tid.
Der var
20%, der ikke tog imod den, fordi det var simpelthen for skamfuldt at skulle tage noget fra staten. Altså den her tanke om, at man skulle klare sig selv, den var dybt forankret. Det var en værdi, som rigtig mange havde. Og så skete der jo, så er der jo bare sket et enormt skred, hvor der, altså, hvor det at få penge fra det offentlige, det er det mest naturlige i verden, uden tanke på, hvor de penge, de kommer fra. Og det vi har set, og det må man bare konstatere, det kan Bettina Post jo heller ikke løbe fra, det er jo, at vi er gået fra en situation, hvor at, var det omkring 200.000 i 1960, der var på offentlig forsørgelse, til det over 800.000 i dag i den arbejdsdygtige alder. På trods af, at det på alle parametre er blevet nemmere at forsørge sig selv, produktiviteten er steget, reallønningerne er steget. Og det var sket med de bedste intentioner om, at ingen måtte lide nød bare i den korteste periode. Og det er også imod de intentioner, som var i velfærdsstaten, nemlig at flere skulle klare sig selv, men der er jo sket den omvendte udvikling, og det synes jeg er økonomisk selvfølgelig, er det noget, der er ved at få samfundet til at bryde sammen, men det er en social katastrofe ud over alle grænser for 100.000 af mennesker, som er blevet fastholdt i et liv, hvor de ikke skulle klare sig selv.
Bettina Post?
Jamen, altså, jeg synes jo ikke, man kan betegne det som et skred. Det er klart, der er sket et skift. Altså, jeg har en far på 82, der synes, det er helt forfærdeligt, at han nu har brug for samfundets penge for at kunne forsørge sig selv, fordi han ikke har sparet noget som helst op. Der er ingen tvivl om, at der er sket et skift. Men jeg mener ikke, det er et skred. Det er jo et skift, der er forbundet med, at vi er gået fra at have en forestilling om, eller en indstilling, der hedder, de værdigt trængende, skal ligesom gå tiggergang, og så skal vi vurdere, om du kan få lidt almisser fra dem, der har noget mere, til at sige, at vi har et rettighedssamfund. Når man er i en eller anden bestemt situation, så har man ret til at blive forsørget af det offentlige, hvis ellers man lever op til de krav, der er. Og det er jo ikke et skred, det er bare et skift, som jeg synes, at vi skal være glade for, fordi det der med at skulle gå rundt i evig taknemmelighed over, at man får lidt almisser, og nogen nikket til, at det kan vi godt se, det er sgu synd for dig, nu får du lidt.
Nej, ikke
det
almiser, er ikke sundt for noget. Ikke almiser. Jeg er godt klar over, at hele det her med, at man ikke må det stigmatisere.
Jeg blev faktisk ikke helt færdig, fordi det der med, at der så er nogle rettigheder nu, det er jo også forbundet så med nogle opgaver, altså, hvor vi jo blandt andet forsøger at vedligeholde arbejdskraftreserven, sådan så når der så bliver jobåbninger igen, så har vi nogle ledige, som er faktisk er klar til at gå ud i arbejde. Det er jo en del af alt det arbejde, vi laver ude i jobcenteren. Det er jo at prøve at tilføre kompetencer, få løse sociale problemer, få rettet op på, hvad det nu måtte være, at folk har behov. Og det er da absolut vigtigt og nødvendigt, at vi sikrer, at når der nu er lavkonjunktur, og folk bliver kastet ud i ledighed, så bruger vi deres ledige periode til at sikre, at de så bliver i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet, lige så snart skidtet vender. Altså det synes jeg faktisk er en rigtig fin kontrakt. Og det er også derfor, at det der borgerløn bliver jo sådan en provokation, fordi så er der sådan en lille gruppe af helt specielle typer, som så skal ligesom falde helt uden for hele det her system. Det synes jeg, og i øvrigt med risiko for, at de faktisk ikke rigtig kommer godt ud på den anden side, apropos mine gamle venner,
jeg synes ikke, man kan betegne det som andet som et skred. Altså, det er selvfølgelig både økonomisk et skred i forhold til, hvad det har betydet for skattetryk og så videre, men det er da i høj grad et værdiskred, men ja, det synes jeg egentlig, du er eksponent for her også, det her værdiskred, fordi det er ligesom om, du siger, at jamen, man skal ikke være taknemmelig, når man får hjælp. Altså, fordi det er en ret. Det er en ret, jeg har. Altså, ja. Hvorfor
det er en ret. Jamen, det har vi jo vedtaget.
Jamen, det er det. Ja. Men
og det er den, du vil lave om. Men det er jo, hvis det er almisse.
Hvorfor er det så slemt, at man er taknemmelig over for hjælp?
Overhovedet. Men det er også derfor, jeg vil have den der borgerydelse. Fordi de kommer nemlig til at lære taknemmeligheden. Fordi de skal leve lidt af almisser på, hvad onkel og bror og venner og alle mulige andre kan levere. Og så kan de sige, hvem er det, der sørger for, at jeg kan klare mig? Det er den direkte giver. Det er jo faktisk virkelig en halvvejs tilbage til almissen, hvor det Bettina, der er en kæmpe forskel på. Altså, du synes, man skal stå ydmygt og være tak for en almisse. Nej, altså, når du har minimumsydelser, men du så til gengæld, der har du en ret, men du har også en pligt, du skal stå til rådighed for fællesskabet. Og så ligger der lige den mellem, altså, skal du ikke ydmyges og stå og skulle bukke og skrabe. Det du gerne vil have?
Nej, jeg siger ikke, at nogen skal ydmyges. Jeg siger, nu taler vi om en værdiskred.
Om taknemmelighed. Skal der være en taknemmelighedsmåler, når man kommer op på socialkontoret?
Nej, men er der ikke...
Hvorfor skal der egentlig ikke være det?
Det er jo andre menneskers penge, man lever af, Torben.
Nej, det er ikke andre menneskers penge. Det er samfundets...
Det er også andre menneskers penge.
Nej, det er vores allesammens. Der er en klar forskel på at sige, at det er andre menneskers penge, eller det er samfundets fælleskasse.
Jamen, og det der med fælleskassen andre har jo krasset mindt fra andre folks.
Jo, men
har vores allesammen.
Jeg har da også bidraget til den fælleskasse, til den opsparing, der gør. Altså, det er jo ligesom at have en forsikringsordning. Ja? Sådan er det med almindelige arbejdsløse. Man indbetaler til en A-kasse, når man så bliver ledig, så får man penge.
Det er ikke en forsikringsordning.
Men du kan også godt sige... Så...
Og det er
dagpenge. Nej, det er ved Gud ikke en forsikringsordning.
Men så kan man da være taknemmelig over for fællesskabet, at der er noget. Og efterleve de spilleregler, som fællesskabet
stiller op. Det tror jeg faktisk også langt de fleste er dybt taknemmelige over, at man ikke ryger i et sort hul uden en krone. Hele diskussionen om dagpengeperioden, der nu er blevet forkortet så meget, så vi faktisk har et nyt begreb i sproget, der hedder de udfaldstruede, har jeg lige hørt. Men vi ser dem for os at hænge der på kanten.
På skrænten,
Men hele den diskussion handler jo om, at der faktisk er nogen, der nu slet ikke har noget sikkerhedsnet, fordi de så skal forsørge sig via den formue, de måtte have opsparet under, mens de har arbejdet.
Er det så slemt, at man overleve på formue.
Nej,
det
er jo en ny diskussion, fordi vi faktisk har haft et dagpengesystem, som var så trods alt så solidt, så man kunne komme i arbejde inden for den periode, man kunne få dagpenge. Det er der mange, der tvivler på, at de mennesker kommer nu, fordi der er lavkonjunktur og stor ledighed. Og så er der altså nogle af dem, som ikke kan få det underste sikkerhedsnet, fordi der er nogle andre forhold. De har en ægtefælle, som tjener 2 gange kontanthjælp. Jamen, det vil sige 25.000 om måneden, ikke?
Jamen, hvad er det, der er galt? Det er, at man lever af den opsparing, man nu engang har.
Jamen, altså,
problemet
er
jo, at når man laver et samfund, hvor man ikke skal gøre det, så er der jo ikke nogen, der sparer op. Det bliver vi jo et fattigere samfund af på sigt, fordi opsparing, det er jo en forudsætning for, at der bliver skabt velstand.
Går du og spekulerer sige, i, at du på et tidspunkt skal kunne få kontanthjælp, så derfor sparer du ikke formue op?
Jamen, det er jo derfor, folk ikke sparer op.
Nej,
altså, det er jo gennemsnitligt set, hvis det er sådan, at der ikke er noget behov for nogen mennesker at spare op, så gør folk det jo ikke. Og hvis du er kontanthjælpstruet, så er det da rigtig en dårlig idé at spare op, fordi du netop ikke må få en kontanthjælp, hvis du har sparet op. Og det er jo de incitamenter, som samfundet det skaber. Og så må jeg bare lige sige, det er altså ikke nogen, det er ikke nogen forsikringsordning, dagpengesystemet.
Oh. Nej, altså melder sig ind i en A-kasse, det hedder arbejdsløshedsforsikring. Det står der på det, jeg melder mig ind.
Ja, og det er det, der er et hoax.
Det må da ikke stå, fordi det er ikke en forsikring.
Nej, det er det ikke, fordi hvis jeg betaler til en forsikring på min kasko eller på mit hjem, eller så videre, så er jeg sammen med en masse andre mennesker, vi betaler ind, og det er kun os, der kan få noget tilbage. Hvis du ikke er medlem af en A-kasse, så betaler du også, fordi at det... at den er subsidieret af staten,
vi skal lige have Torben Steno og Bettina Post til lige at runde af, inden vi...
Jamen, jeg er kommet med et forslag til, hvad gør vi med Robert? Du siger, ud på gader og stræder med ham, og hvad siger du? Altså, I afviser mit forslag. Har I et bedre? I har 10 sekunder til at komme med et. Altså, fordi Robert er et lille problem, hvor jeg mener, at jeg har en idé til, hvordan vi kan få det til at give overskud for os alle sammen, selvom og så, og der er plads til dem. Men I siger bare, det er en dårlig idé.
Det er fordi, det er den nemme løsning, det er at sige, at vi opgiver ham fuldstændig. Jeg synes ikke, man skal opgive
du
ham.
Du synes, at vi skal stadigvæk på skattekroner efter at holde Robert, indtil han bliver syg, og så skal til at have sygedagpenge og førtidspension.
Det kan
og
han heller ikke.
Og altså diagnoser.
Ja. Ja.
Nej,
altså, fordi... Han ville slet ikke kunne fungere i sygedagpengereglerne heller, ikke? Så det ville han også hurtigt få.
Nej, vi skal nok finde diagnose til ham på et tidspunkt.
Nej, jeg tror, vi skal have presset ham til at gå ud og få sig et job. Jeg har også hørt, at han er jo blevet indkaldt til en ekstraordinær samtale i jobcenteret. Må han ikke, de finder noget til ham?
Nej, vi skal skabe et samfund, hvor incitamenterne helt grundlæggende er på plads, sådan at sådan en som Robert, han ikke skal kunne gå under radaren i så mange år, og så skal han have fjernet sin kontanthjælp, og så er jeg faktisk ret fortrøstningsfuld på sådan en som Roberts vejen, som jo tydeligvis er en intelligent fyr, at han skal netop nok finde noget at rive i, og det tror jeg er bedst på sigt for Robert også.
Bettina Post fra Socialrådgiverne, lidt endnu, formand for dem. Velkommen, eller tak fordi du kom. Tak for din indsats. Og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance.
Mange tak fordi du kom. Der er nemlig ikke ret lang tid til, der er nyheder, og så er vi færdige med første time, og så, så begynder jeg at sige mindre holdningspræget
ting. Vi får meget fint besøg i næste time, hvor vi får finansminister Bjarne Corydon ind til en snak om dansk økonomi og finanslovsforslaget, der lige er kommet.
Ja. Og hvad der ellers sker i Socialdemokratiet, hvad der ellers er for hånden.
Og der kan I lytter jo så lige bruge nyhedspausen her til at tænke om, hvis I har nogle gode spørgsmål, fordi det er jo en fornem service at kunne stille et skriftligt spørgsmål på vores Facebook-side, Cordua Steno, til selveste landets finansminister.
Ham, der sidder på finans på statskassen. Og så skal vi jo også uddele ugens fidusbamse.
Ja.
Og der er mange kandidater.
Der er mange kandidater, men vi lytter også gerne til forslag fra lytterne.
Og vi skal selvfølgelig tale om SF og Simon Emil og Amitsbøl og mange andre ting.
Det skal vi, men nu...